жайлежиес ке алам. Елеске толы көшелеріңді тоған қалам. Арайлы кештерде есіп өткен салқын самал. Қойнауында барлық балалығын өткізген балаңнан сәлем саған. Мұндаған жылдарды басып өткен, достықты жеңістен артық көрген, қаншама ұлдарын батыр еткен, шырайлы Шымкентім сұлысым еткен. Әрқашан дәстүрін мақтан еткен, осында шынайы достық деген. Бақыт пен шаттыққа толы менің, әрбір күндерім өзінде өткен. Край всех легенд, колыбель моего Казахстана. Край, где терпение и мудрость сплотили казаха. Сражался народ за единство и доблесть. Сердце мое будет помнить тебя, ты моя жизнь и гордость моя. Город цветущий 2000 лет, город, где дружба важнее побед, город прекрасней, которого нет. Это Чимкент, мой родной и любимый. Город традиций и славных людей, город, где помнят и любят друзей, город, где старость и радость и честь, город, похожий на солнечный свет. Бақыт пен шаттыққа толы менің, әрбір күнде.